viimeistään ehkä joukko on hieman kasvanut. Ja minä haluan tänään jatkaa siitä, mihin minä viimeksi jäin. Heidän osa ei ollut täällä ja minä puhuin Jumalan kutsusta. Puhuin 11 hetken työmiehistä, joita Jumala kutsuu viinitarhaansa. Mutta jos sinä ei ollut viimeksi täällä, niin sinä et menetä kovin paljon. Minä tein kasetteja sen verran, että sinä saat tuon viime kertaisen kokouksen. Ja minä annan sen ilmaiseksi, niin kuin minä julistin teille, että evankeliumi on ilmainen. Ja haluan myöskin osoittaa sen käytännössä, että evankeliumi on ilmainen. Ja sinä voit ottaa sen kasetin. Ja jos sinulla on joku läheinen ystävä ja uskot, että se sana voi häntä koskettaa, niin ota myöskin häntä varten kasetti. Mutta älä ota sitä kasettia, jos sen tarkoitus on vain pölyttyä kirjahyllyssä, niin se sana ei elä siellä. Että jos sinä koit, että siinä oli jotain sellaista, joka kosketti sinun sydäntäsi, tai voi koskettaa sinun läheisiin sydäntä, niin ota se Jeesuksen nimessä ja kantakoon se sana hedelmää. Eli minä jatkan siitä ja tänä iltana ja haluan uskoa, että Jumala tänäkin iltana voisi löytää jonkun työmiehen meidän keskeltämme, jota hän voisi viimeisenä päivinä käyttää. Löytää työmiehen tai työnaisen, joka voisi lähteä sadon korjuuseen, sillä eloa on paljon. Minä kerroin viimeksi niistä esteistä, joita kutsun rinnalle monta kertaa tulee niin voimakkaita esteitä, että itse asiassa kutsu ei vielä pääse tulemaan esiin ollenkaan. Ja me katsomme kahden Jumalan miehen, kahden Israelin kuninkaan kutsumista ja hieman heidän elämäänsä. Toinen on Saul ja toinen on Daavid. Oli siis kaksi kuningasta. Saulhan oli ensimmäinen Israelin kuningas. Jumalan täydellinen tahto Jumalan sanassa oli se, että Israelille ei valita kuningasta. Samuel osoitti sen siellä. Silloin kun kansa tuli pyytämään, että hän asettaa kuninkaan, niin hän meni Herran eteen ja rukoili, niin Jumala sanoi, että eivät he ole pitäneet halpana sinua, vaan minua. Mutta koska he haluavat, että heillä pitää kuningas olla, niin aseta heille kuningas. Mutta sitten Samuel rukoili ja sanoi kansalle, minä haluan osoittaa teille, että kuinka paha asia tämä on, että teille valitaan kuningas. Ja elonleikkuun aikana alkoi ukkonen jylistää ja alkoi sataa. Ja me tiedämme, että se ei ollut siunauksen sade, koska se tuli elonleikkuun päälle. Tämä on monta kertaa puhutellut minua näinä viimeisinä päivinä, että onko käymässä niin, että Jumalan kansalla on sellaisia kuninkaita, jotka hallitsevat sillä tavalla, että silloin kun pitäisi korjata eloa, niin sataa virouksen sateita. Että onko sellaisia kuninkaita, sellaisia esteitä, jotka sataavat virouksen sateita silloin kun Jumala tahtoisi vuodattaa siunauksen sateita? Minä heidän tämän aivan tällaisena kysymyksenä. Me voimme tutkia sitä sydämessä, että olisiko se tässä ajassa mahdollista. Mutta kuitenkin Jumala kutsui Saulin ja asetti hänet virkaansa. Ja minä luen täältä ensimmäisen Samuelin kirjan 9. luvun alusta eteenpäin. Benjaminissa oli mies, hyvin varakas nimeltä Kiis, Abielin poika, joka oli Serorin poika, joka Pekoratin poika, joka Afiain poika, joka erään benjamilaisen miehen poika. Hänellä oli poika nimeltä Saul, nuori, kaunis mies,
Israelaisten joukossa ei ollut kauniimpaa miestä kuin hän. Hän oli päätänsä pitempi kaikkea kansaa. Ja Kiisiltä, Saulin isältä, olivat Aasin tammat joutuneet kateisiin, ja Kiis sanoi pojallensa Saulille, ota palvelijoista joku mukaasi, nouse ja mene etsimään Aasin tammoja. Niin hän kulki Efraimin vuoriston halki, ja hän kulki Salisan maan halki, mutta he eivät löytäneet niitä, ja he kulkivat Saalimin maan halki, eikä niitä ollut sielläkään. Sitten he kulkivat Benjaminin maan halki, eivätkä löytäneet niitä. Kun he olivat tulleet Suufin maahan, sanoi Saul palvelijansa, joka hänellä oli mukanaan, tule, palatkaamme kotiin, muutoin isäni käy levottomaksi meidän tähtemme ja jättää mielestään Aasin tammat. Mutta palvelija sanoi hänelle, katso, tässä kaupungissa on Jumalan mies, arvossa pidetty mies, kaikki mitä hän sanoo, se varmasti toteutuu. Menkäämme nyt sinne, kenties hän ilmaisee meille jotakin matkasta, jolla olemme. Niin Saul sanoi palvelijallensa, jos menemme sinne, niin mitä me viemme sille miehelle? Sillä leipä on loppunut repuistamme, eikä meillä ole muutakaan lahjaa vietäväksi Jumalan miehelle, vai onko meillä mitään? Palvelija vastasi vielä Saulille ja sanoi, katso, tässä on minulla 40 sekeliä hopeata, minä annan sen Jumalan miehelle, että hän ilmaisisi meille jotakin matkastamme. Muinoin sanottiin Israelissa, kun mentiin kysymään Jumalalta näin, tulkaa, menkäämme näkijän luo, sillä sitä, jota nyt sanotaan profeetaksi, kutsuttuin muinoin näkijäksi. Saul vastasi palvelijallensa, puheesi on hyvä, tule, menkäämme, ja he menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies oli. Kun he nousivat rinnettä ylös kaupunkiin, kohtasivat he tyttöjä, jotka olivat menossa vettä ammentamaan, näiltä he kysyivät, onko näkijä täällä? Nämä vastasivat heille ja sanoivat, on, katso hän on tuolla edessä päin, riennä, sillä hän on juuri nyt tullut kaupunkiin, koska kansalla tänä päivänä on teurasuhri uhrikukkulalla. Kun tulette kaupunkiin, tapaatte hänet ennen kuin hän menee uhrikukkulalle aterioimaan, sillä kansa ei aterioi ennen kuin hän tulee, kun hän on siunannut uhrin, sitten vasta kutsuvieraat aterioivat. Menkää siis sinne, sillä juuri nyt te hänet tapaatte. Ja he menivät kaupunkiin. Kun he tulivat kaupunkiin, katso, Samuel tuli heitä vastaan menossa uhrikukkulalle. Mutta päivä ennen Saulin tuloa oli Herra ilmoittanut ja sanonut Samuelille, huomenna tähän aikaan minä lähetän sinun tykösi miehen Benjaminin maasta, voitele hänet minun kansani Israelin ruhtinaaksi. Hän on vapauttava minun kansani filistealaisten käsistä. Sillä minä olen katsonut kansani puoleen, sen huuto on tullut minun eteeni. Kun Samuel näki Saulin, ilmoitti Herra hänelle, katso tässä on mies, josta minä olen sinulle sanonut, tämä on vallitseva minun kansani. Saul meni Samuelin tykö keskelle porttia ja sanoi, sano minulle missä on näkijän asunto. Samuel vastasi Saulille ja sanoi, minä olen näkijä, mene minun edelläni uhrikukkolalle, aterioikaa tänä päivänä minun kanssani, huomenna aamuna minä päästän sinut menemään. Ja kaikki, mitä sinulla on sydämelläsi, minä selvitän sinulle. Älä enää ole huolissasi Aasin tammoista, jotka ovat olleet sinulta kateissa 3 päivää, sillä ne ovat löytyneet, ja kenen on kaikki, mitä kallisarvoisinta Israelissa on, jollei sinun ja kaiken sinun isäsi perheen. Saul vastasi ja sanoi, minähän olen benjaminilainen, olen sukukunnasta, joka on Israelin pienimpiä, ja minun sukuni on vähäisin kaikista Benjaminin sukukunnan suvuista. Miksi puhut minulle näin? Mutta Samuel otti Saulin palvelijoinsa ja vei heidät ruokailuhuoneeseen ja antoi heille ylimmän sijan kutsuvierasten joukossa, joita oli noin 30 miestä. Ja Samuel sanoi keittiölle, tuo tänne se kappale, jonka minä sinulle annoin, ja josta minä sinulle sanoin, pane se syrjään. Niin keittäjä otti reiden ja mitä siihen kuului, ja pani sen Saulin eteen, ja Samuel sanoi, katso, tässä pannaan sinun eteesi se, mikä on varattu. Syö siitä, sillä juuri täksi hetkeksi se säästettiin sinua varten, kun minä sanoin, minä olen kutsunut kansan. Niin Sauli aterioi Samuelin kanssa sinä päivänä. Kun he sitten olivat tulleet uhrikukkulalta alas kaupunkiin, puhui hän Saulin kanssa katolla ja he nousivat varhain. Niin Samuel aamun sarastaessa kutsui Saulin katolta ja sanoi, nouse, minä lähden saattamaan sinua. Saul nousi ja hän ja Samuel menivät yhdessä ulos. Kun he tulivat alas kaupungin laitaan, sanoi Samuel Saulille, Sano palvelijalle, että hän menee meidän edellämme, ja tämä meni edelle. Mutta pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan Jumalan sanan. Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä ja sanoi, katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Kun sinä tänä päivänä lähdet minun luotani, kohtaat sinä Raakelin haudan luona Selhasissa Benjaminin rajalla kaksi miestä. He sanovat sinulle, aasin tammat, joita olet lähtenyt etsimään, ovat löytyneet. Katso, isäsi on heittänyt mielestään aasin tammat, kun on levoton teidän tähtenne, ja sanoo, mitä minä voisin tehdä poikani avuksi. Ja kun menet siitä edemmäksi ja tulet Taaporin tammelle, tulee siellä sinua vastaan kolme miestä menossa Jumalan eteen Peetteliin. Yksi kantaa kolmea vohlaa, toinen kantaa kolmea leipäkakkua ja kolmas kantaa viinileiliä. Ne tervehtivät sinua ja antavat sinulle kaksi leipää, ota ne heitä. Sen jälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat, ja tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikuplalta hurmoksissaan, harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel edellänsä, ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi, ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Mene sitten minun edelläni Gilgaliin, niin minä tulen sinne sinun luoksesi uhraamaan polttouhreja ja yhteisuhreja. Odota 7 päivää, kunnes minä tulen sinun luoksesi ja ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. Ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä, ja kaikki nämä ennusmerkit kävivät sinä päivänä toteen. Ja kun he tulivat sinne Gibeaan, niin katsoo, joukko profeettoja tuli häntä vastaan. Silloin Jumalan henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmuksiin heidän keskellänsä. Eli me näemme tässä, että Saul oli siellä arkisten askareiden keskellä etsimässä aasin tammoja. Hän oli siis isänsä lähettämänä etsimässä aasin tammoja, jotka olivat kadonneet. Ja tuolla matkalla hän kohtasi Jumalan kutsun ja Jumalan sanan. Samuel käski häntä pysähtymään hetkeksi, että hän saa julistaa tuon Herran sanan. Ja minä toivon, että sinäkin voisit tänä iltana pysähtyä hetkeksi ja avata sydämesi, jotta siellä olisi sijaa Jumalan sanan. Tässä me näemme, että Jumala kutsui ja sitten hän sai ennusmerkit, niin kuin sellaiset viitat tulevaisuuteen, mitä tästä eteenpäin alkaa tapahtua. Ja nuo kaikki ennusmerkit kävivät toteen, ja sitten Saulin kuninkuus vielä uudelleen vahvistettiin arvalla. Samuel tuli sinne ja käski vetämään arvat, ja se arpa osui siihen sukukuntaan ja siihen sukuun, missä Saul oli, ja se osui Sauliin. Eli se vahvistettiin uudelleen. Siinä ei ollut sijaa epäilyksille, ei inhimillisille tunteille, ei inhimillisille ajatuksille. Siinä oli selkeä Jumalan sana, sitten siinä oli selkeä yliluonnollinen arpa, joka osui tähän sukukuntaan ja tähän sukuun. Eli Herra, joka kutsuu tänäkin päivänä, tekee tarkkaa ja täsmällistä työtä ja antaa tarkkoja ja selkeitä ennusmerkkejä. Eli jos sinä olet lähdössä Jumalana työhön ja olet saanut kutsun, niin Jumala vahvistaa sen uudelleen ja uudelleen, ja ennusmerkit käyvät toteen. Ne käyvät vääjäämättömästi toteen, jos sinä teet oman osuutesi. Jos sinä muistat vaeltaa rukoillen, muistat noudattaa Jumalan sanaa ja muistat ottaa uskon askeleita. Saulilla oli joitakin ongelmia. Hän piiloutui kuormastoon silloin, kun alettiin vetämään arpaa. Mutta ei sitä voinut sinne kuormastoonkaan mennä piiloon. Hänet löydettiin sieltä ja hänen täytyi tulla ja astua siihen tehtävään. Te ehkä olette joskus lukeneet tai kuulleet Joonasta, jolle tuli Jumalan sana, että mene Niiniveen kaupunkiin ja saarnaa sitä. Siellä parannusta, sillä siellä on paljon kansaa, jotka eivät eroita vasenta ja oikeaa kättä toisistaan. Ja Joona ajatteli, että jos se kaupunki sitten kuitenkin tekee parannuksen ja Jumala ei tuhoakaan sitä, niin hän joutuu häpeään. Ja hän ratkaisi tämän ongelman sillä tavalla, että hän päätti nousta Tarsiisen laivaan. Mutta se laiva alkoi keinumaan siellä merellä ja tuli myrsky. Sitten nuo jumalattomat merimiehet siellä kyselivät omilta jumaliltaan, että mistä tämä myrsky johtuu. Sitten he löysivät sieltä Joonan sieltä laivan ruumasta. Ja kysyivät ja sanoivat, huuda sinäkin avuksi Jumalaasi. Sitten Joona alkoi rukoilla ja sanoi, että tämä myrsky, tämä mullistus on tullut teille minun tähteni, koska minä nousin tähän laivaan paitakseni Jumalan kutsua, paitakseni sitä tehtävää, jonka Jumala antoi minulle. Käsky oli selkeä, mene suorinta tietää Niiniveen kaupunkiin, saarnaa siellä parannusta, saarnaa siellä heille pelastusta, että he erottavat oikean ja vasemman käden toisistaan. Eli että he erottavat hyvän pahasta. Että he tulevat tuntemaan Jumalan ja tekevät parannuksen. Ja Joona kamppaili siellä näiden jumalattomien merimiesten kanssa jonkin aikaa ja sanoi sitten, että heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy teille. Eli hän joutui nöyrtymään Jumalan edessä siellä myrskyn keskellä ja sanomaan, että heittäkää minut tuonne mereen. Hän tiesi sen, että kun hänet sinne heitetään, ei ole enää mitään inhimillisiä pelastuskeinoja. Hän ajelehtii siellä meressä, ja jos Jumala hänet vielä korjaa ja palauttaa saarnaamaan Niiniveen kaupunkiin parannusta, niin se on kaikki armoa. Ei ollut kuin myrskyävä meri, mutta sitten tuli valas, joka nielaisi hänet, ja hän siellä Tuonelan, nyt verrataan Tuonelaan sitä, valaan vatsaa, missä hän 3 päivää ja 3 yötä huusi Herraa. Sitten hän oli riittävän nöyrä mies menemään Niiniveen kaupunkiin saarnaamaan sen sanan, jonka Jumala oli käskenyt saarnata. Mutta oliko se Jumalan tahto nousta Tarsiisen laivaan? Ja oliko Jumalan tahto Saulin kohdalla piiloutua kuormastoon? Ei varmasti ollut. Mutta me näemme, että nämä kaikki tekijät ovat inhimillisiä. Me emme voi piiloutua Jumalan kutsun edessä. Se, joka on kutsuttu, niin se kutsu seuraa aina. Ja aina me joudumme valinnan eteen, että valitsemmeko me Tarsiisen laivan vai menemmekö me suorinta tietä täyttämään sitä kutsua. Me joudumme aika ajoin valitsemaan Jumalan edessä. Eli Saulilla oli joitakin asioita. Hänellä oli epäilystä jo alusta asti mukana tässä kutsussa. Hän koitti piiloutua. Mutta sitten eräässä vaiheessa Israelin kansa oli hädässä. Ja Jumalan henki tuli Sauliin. Ja oliko se näin, että hän paloitteli härän ja lähetti kaikille Israelin sukukunnille ja sanoi, että näin tehdään jokaisen härille, jotka eivät seuraa Saulia ja Samuelia. Eli hänet valtasi kuitenkin Jumalan voima ja voitelu. Mutta sitten hän lankesi pois Herrasta, kun hän ei tuhonnut kaikkea sitä sotasaalista, jonka Jumala käski hänen tuhota. Ja tämän tähden paha henki alkoi vaivata hänen elämäänsä. Hän oli kuninkaana ilmeisesti lähes 40 vuotta, mutta hänellä ei ollut voimaa hallita Israelia. Sillä Jumala siirsi tuon voitelun toiselle miehelle, Daavidille. Ja luemme hänen kutsustansa. On 1 Samuelia 16. Ja Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Minä lähetän sinut betlehemiläisen Iisan luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Mutta Samuel sanoi, kuinka minä voisin mennä sinne, jos Saul saa sen kuulla, tappaa hän minut. Herra vastasi, ota mukaasi vasikkaa ja sano, minä tulin uhraamaan Herralle. Kutsu sitten Iisai uhrille, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. Ja voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan. Samuel teki niin kuin Herra oli puhunut. Mutta kun hän tuli Betlehemiin, tulivat kaupungin vanhimmat vavisten häntä vastaan ja kysyivät, tietääkö tulosi rauhaa? Hän vastasi, rauhaa, minä olen tullut uhraamaan Herralle, pyhittäytykää ja tulkaa minun kanssani uhrille. Ja hän pyhitti Iisain ja hänen poikansa ja kutsui heidät uhrille. Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän, varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä koukasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljennyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee ulkomuoden, mutta Herra näkee sydämen. Niin Iisai kutsui Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen, mutta hän sanoi, ei ole Herra tätäkään valinnut. Silloin Iisai toi Samman esille, mutta hän sanoi, ei ole Herra tätäkään valinnut. Niin toi Iisai 7 poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Ja Samuel kysyi Iisailta, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset. Hän vastasi, vielä on nuorin jäljellä. Mutta hän on kaitsemassa lampaita, niin Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle ennen kuin hän tulee tänne. Silloin tämä noudatti hänet, ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorea nähdä, ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan, mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle, katso Jumalan lähettämä, paha henki vaivaa sinua. Käskeköön vain Herramme niin, palvelijasi, jotka ovat edessäsi, etsivät miehen, joka taitaa soittaa kannelta, että hän kun Jumalan lähettämä paha henki tulee sinuun, soittaisi sitä, ja sinun olisi parempi olla. Silloin Saul sanoi palvelijoillensa, katsokaa minulle mies, joka on taitava soittaja, ja tuokaa hänet minun luokseni. Niin eräs nuorista miehistä vastasi ja sanoi, katso, minä olen nähnyt betlehemiläisellä Iisailla pojan, joka taitaa soittaa ja joka on kelpo mies, sotilas sekä ymmärtäväinen puheeltaan ja komea mies, ja Herra on hänen kanssaan. Niin Saul lähetti sanan saattajat Iisain luo ja käski sanoa, lähetä minun luoksesi poikasi Daavid, joka kaitsee lampaita. Ja Iisai otti aasin sekä leipää, viinileilin ja vohlan, ja lähetti ne poikansa Daavidin mukana Saulille. Ja Daavid tuli Saulin luo ja rupesi palvelemaan häntä. Ja hän tuli hänelle hyvin rakkaaksi ja pääsi hänen aseen kantajaksensa. Eli me näemme, että tässä oli myöskin kutsu. Siellä valikoitiin näistä Iisain pojista, niin katseltiin ensin ulkomuotoa ja tuotiin heitä yksi kerrallansa esille ja sitten taas tämä Jumalan arpa tai Jumalan sana osui tähän viimeiseen. Eli kaikki ne muut pojat olivat kuninkaan näköisiä, mutta niiltä puuttui kuninkaan sydän. Niillä oli kaunis vartalo ja niillä oli muotoa ja oli kauneutta, mutta niiltä puuttui kuninkaan sydän. Myöskin Saulilta itse asiassa puuttui kuninkaan sydän. Ja Raamattu sanoi, että hänen yleensä vuodettiin vain öljyastia. Saulin kohdalla puhutaan, että vuodettiin sarvi, öljysarvi. Siinä oli heti siinä kutsuvaiheessa oli jo jotain eroa. sarvi kuvaa voimaa. Hänellä oli heti kutsusta asti taistelijan sydän, hänelle annettiin voima taistella. Mutta oli siinä muutakin eroa. Saulista tuli hyvin nopeasti kuningas, kun se kutsu tuli. Mutta Daavidilla kesti odottaa sitä kuninkaaksi tuloa koko se Saulin kuninkaanoloaika. Oliko se 40 vuotta vai 30 vuotta, 3 vuotta, jotain tällaista. Eli hänen täytyi kasvaa, ja se edellinen kuningas oli hänen vihamiehensä. Se väijyi hänen henkeänsä. Eli me näemme, että jos Jumala vuodattaa öljysarven jonkun ylle ja kutsu alkaa polttamaan, niin sitä seuraa myöskin se, että alkaa vastustus. Alkaa vastustus niiden taholta, joilla ei ole koko sydämistä Herran tuntemusta, koko sydämistä kuninkaan sydäntä. Saulilla oli mahdollisuus yrittää, mutta hän noudatti Jumalan antamia ohjeita vain suuripiirteisesti. Hän aina ajatteli, että no ei se nyt pieni, jos minä jätän osan tuosta tuhoamatta, vaikka Herra on käskenyt, niin minä jätän kuitenkin. Me tarvitsemme niitä. Mutta Samuel tuli ja kysyi, että mitä tämä lampaiden määkiminen on, kun ei ollut tuhottu sitä sotasaalista, minkä Jumala oli käskenyt tuhoamaan. Mutta Daavid kasvoi siellä ja voimistui, ja hänen tehtävänsä oli pitää tuo paha henki kurissa siellä kuninkaan hovissa. Tuntui aika oudolta kutsumukselta, että siellä on uusi ja vanha kuningas, ja uuden kuninkaan tehtävä on pitää vanhassa kuninkaassa oleva paha henki kurissa, ettei se liikaa villiintyisi. Ja että tuo vanha kuningas jotenkin voisi sen hallituskaudensa saada päätöksiin. Nämä tuntuvat aika ihmeellisiltä asioilta Jumalan sanassa. Sinä ajattelet ehkä näin, että nämä kaikki asiat ovat historiaa ja ne ovat edellä. Ne ovat niin kuin menneet. Mutta tänä päivänä kaikki on samalla tavalla. Jumala kutsuu ja haluaa vuodattaa öljysarven niin, että työ menisi eteenpäin. Mutta sitten on niitä, jotka eivät kykene ottamaan vastaan kuin vähän öljyastiasta öljyä. He eivät kykene ottamaan vastaan voimaa. He pystyvät vain ottamaan sen astiallisen öljyä, mutta ei sitä sarvellista öljyä. Sen tähden, että heillä on epäilystä, he aika ajoin haluavat piiloutua. He toisinaan virtaavat Jumalan voimassa, mutta toisinaan he piiloutuvat kuormasta. Toisinaan he ehkä nousevat Tarsiisen laivaan. Mutta Jumala haluaisi kutsua sellaisia miehiä ja naisia, niin kuin Daavid, joka koko sydämisesti taisteli ja otti jokaisen haasteen vastaan, repi jokaisen leijonan ja mursi jokaisen vallan, joka asettui häntä vastaan. Hänellä oli taistelijan sydän. Ja hänellä oli kyky hallita Israelia, ja hänellä oli kyky sotia. Eli on jotain eroa näillä kahdella miehellä ja kahdella sydämellä. Saul ei vaeltanut ehyellä sydämellä Herran edessä. Hän oli kuninkaaksi tultuansa antanut käskyn, että kaikki vainajien palvojat tai vainajahenkien palvojat piti poistaa Israelin kansan keskeltä. Mutta sitten kun hänelle tuli heikko hetki, eikä enää Jumala puhunut profeettojen kautta, eikä puhunut Uurimin eikä Tumminin kautta, niin silloin hän kysyi, että olisiko kuitenkin jäänyt jäljelle joku, jolla on vainaja henki vallassa. Eli hän muisui pois ja alkoi etsimään vastausta sieluviholliselta. Hän alkoi etsimään vastausta saatanalta. Ja mitä tuosta seurasi, siitä seurasi Jumalan tuomio, kun hän käski nostattamaan profeetta Samuelin hengen, niin silloin tuli myöskin Jumalan tuomio, sieltä tuli sana, että huomenna sinä ja sinun poikasi olette minun tykönä. Eli jos me pakenemme Jumalan kutsua alati, niin voi olla, että joskus voimme kohdata myöskin tuomion Jumalan. Ja eksymme kysymään väärästä paikasta neuvoa. Ja voimme palata siihen, jonka itse olemme tuhonneet tai itse käskeneet tuhoamaan. Minä olen joskus sanonut tästä vanhurskauden tiestä, että se tulisi olla niin, että me aina menemme eteenpäin ja että meillä on aina se mieli, että minä tahdon kasvaa. Tai minä tahdon, että Kristus kasvaa minusta ja minä vähenen. Joskus käy jonkun kohdalla niin, että hän tulee sellaiseen olotilaan, että hän ajattelee, että nyt kaikki on hyvin, minä tyydyn tähän tasoon. Mutta kun Jumalan sana sanoo, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka, niin jos jostakin syystä se vaellus pysähtyy, niin Jumalan sanan perusteella se onkin takaisin päin menoa. Eli aina pitäisi tapahtua vähenemistä meissä ja Jumalan kasvua. Me näemme, että Daavid eteni siellä. Hän siellä soitteli harppua vai kannelta, kun se oli vanhalle kuninkaalle. Ja sitten hän yhtäkkiä tappoi Goljatin. Eli hän halusi kiivailla Israelin puolesta. Hän oli liian pieni ja heikko, että hän olisi voinut kantaa niitä kaikkia sotaa varustuksia. Mutta hän turvasi Herraan ja otti vain ne kivet siihen linkoonsa ja linkosi sen Goljatin otsaan. Eli ne sotavarustukset olivat kuitenkin vain lihan käsivartta. Se suuri näkyvä varustus ja miekat ja puvut, ne olivat kuitenkin vain tätä ajallista ja lihallista. Mutta hän turvasi Herraan. Ja Herra vaikutti, että se kivi osui suoraan Goljatin otsaan. Eli hän halusi osua siihen pisteeseen, millä saadaan vihollisen leiri hajalle ja menemään pakoon. Ja tämä oli niitä tärkeimpiä kuninkaan ominaisuuksia, iskeä vihollista siihen kohtaan, missä tulee täydellinen sekasorto. Koska Goljatissa personoitui kaikki se filistealaisten ja Israelin vihollisten viha ja kauna. Riitti, kun tuon yhden suuren jättiläisen otsaan ammuttiin kivi, niin koko vihollisen leiri oli hajalla. Ja me tiedämme, että se ei jättänyt myöskään Daavidin sydäntä kylmäksi, että hän menestyi. Vaan hän halusi voittaa lisää ja taistella lisää. Niin kuin siellä puhutaan jossain hebrealaiskirjeessä, muistaaksesi uskon sankareista, niin sanotaan, että he aina vahvistuivat vahvistumistaan niissä uskon taisteluissa. He kasvoivat. He tulivat väkevämmiksi niissä sodissa. Mutta jos me emme aloita ollenkaan tätä sotimista, jos me pakenemme kuormastoon, piiloudumme tai menemme Tarsiisen laivaan, niin me emme koskaan pääse siihen määrän päähän, minkä Jumala tarkoitti meidän tehtäväksemme. Daavid alistui täydellisesti siihen, että hän tiesi, että ei hän sinä päivänä pääse kuninkaaksi, kun tuo öljysarvi vuoti hänen yllensä. Eli ei hänestä tullut väkevää uskon sankaria vielä sinä päivänä, kun öljysarvi vuoti hänen yllensä. Mutta hän pääsi koskettamaan sitä voimaa, että hän halusi taistella ja voittaa aina vain lisää. Mutta Sauli oli sellainen ailahteleva, hän halusi voittaa silloin tällöin, mutta toisinaan halusi tehdä jotakin muuta. Ja hän ei halunnut olla tarkka Jumalan kanssa ja Jumalan sanan kanssa. Siksi Herra ei suonut hänelle menestystä. Jos me mielimme viimeisinä päivinä, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin ja että Herran kirkkaus ilmestyy Jumalan kansan keskellä, niin me tarvitsemme tällaisia Daavidin kaltaisia taistelijoita. Sellaisia taistelijoita, jotka eivät pidä halpana pienten alkujen päiviä. Vaan että jos Jumala sanoo, että aloita tämä taisteleminen jostakin asiasta, niin taisteltaisiin siinä asiassa voitto ja sitten lähdettäisiin uuteen asiaan. Mutta tämän päivän yhteiskunta elää muutoinkin siinä, että halutaan äkkiä ja kiireesti valmista, eikä ole aikaa kouliintua, ei ole aikaa kasvaa, ei ole aikaa etsiä Herraa. Ja siitä seuraa, että haluttaisiin tulla suoraan ilman koulutusta siihen palvelutehtävään, mistä ehkä jo ennusmerkki on puhunut. Eli haluttaisi mennä edelle sen Jumalan kutsun ja sen Jumalan tehtävän. Sitten seurauksena on Saulin kohtalo. Ei olekaan sitä voimaa, eikä ole sydäntä tehdä sitä, mitä Jumala tarkoittaa. Siksi on tärkeää, että me teemme sen aina oikeaan aikaan, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä. Silloin ainoastaan Jumalan työ voi menestyä. Minä muistan, että oliko se siellä Indonesiassa vai missä oli väkevä herätys ja jollekin veljelle sitten Jumala oli siellä puhunut, että sinä lähdet Yhdysvaltoihin julistamaan Jumalan sanaa. Siitä oli tullut jo vahvistukset ja kaikki, että hän lähtee sinne. Ja sitten joku halusi jo, lähetti jopa muistaakseen rahatkin tuota matkaa varten. Mutta sitten se kaikki viime hetkellä kuitenkin estettiin. Ja sitten vasta seuraavana vuonna, oliko se 2 vuoden kuluttua, tuli se aika lähteä. Ja hän sanoi jälkeenpäin, että jos minä olisin lähtenyt vuotta liian aikaisin, niin siitä tehtävästä siinä paikassa ei olisi tullut mitään. Eli Jumalalla on tarkkoja ennusmerkkejä, ja on tarkkoja ajoituksia, joista meidän tulisi ottaa vaari. Että menisimme ennusmerkistä toiseen täsmällisen tarkasti, niin kuin Elisa seurasi siellä Eliaa täsmällisen tarkasti tietyistä kaupungeista toiseen. Hän ei voinut mennä suoraan Jordanille Elian perässä, vaan hän täytyy kulkea kaikkien niiden kaupunkien läpi, jotka Jumala oli säätänyt heidän kuljettavaksi. Siellä oli Beettel ja siellä oli Kilkal. Beettelissä rukoiltiin. Kilkali oli lupauksen kaupunki. Siellä oli Jeriko, jossa murrettiin muureja. sitten oli Jordanin virta. Eli oli Jumalalla järjestys näiden kaupunkien kautta. Elisan tulee seurata Eliaa Jordanin toiselle puolelle. Hän ei voinut mennä suoraan Elian perässä Jordan virran toiselle puolelle. Jos he olisivat menneet suoraan, niin Elisa ei olisi saanut sitä kaksinkertaista osaa siitä uskon hengestä, minkä hän pyysi. Sillä hänen uskonsa tuli koitelluksi näissä kaikissa kaupungeissa. Niillä kaikilla on vertauskuvallinen merkitys Jumalan sanassa. Eli Elisan täytyi tietty aika kulkea Elian jäljessä. Ei ollut mitään muuta tietä päästä siihen Elian henkeen käsiksi, siihen Jumalan voitelun ja voimaan käsiksi, kuin kuuliaisesti seurata sitä vanhaa profeettaa ja kuunnella, mitä hänellä on ohjeita annettava. Ja kiertää ne jokainen lupauksen kaupunki, rukouksen kaupunki, Jerikon kaupunki, missä muureja murrettiin. Kaikki täytyi mennä järjestään läpi. Elisa sai kutsun sillä tavalla, että kun Elia oli voittanut Karmelvuorella Baalin profeetat, niin sitten Isabel alkoi vainota häntä ja hän tunsi ehkä itsensä jo vanhaksi. Niin sitten Jumalalta tuli sana siitä, että mitä hänen kuitenkin vielä pitää tehdä. Jumala käski häntä menemään voitelemaan Elisa hänen sijaansa profeetaksi. Mutta siellä oli muutakin tehtävää. Siellä oli kuninkaita, joita hänen myöskin Jumala käski voidella. Mä luen täältä ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvusta. Kun Elia oli mennyt sinne, paennut Isabelia, niin sitten hän oli siellä, hän ikään kuin lymyisi Herraa ja sitten Herra, sana tuli hänelle ja hän kysyi häneltä, että mitä sinä täällä teet, Elia? Niin hän vastasi, minä olen kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä israelilaiset hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäljelle jäänyt, mutta minunkin henkeäni he väijivät ottaakseen sen. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen, ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä, mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maan järjestys, mutta ei Herra ollut maan järjestyksessä. Maan järjestyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa, vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle, ja katso hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle. Mutta minunkin henkeäni he väijivät ottaaksensa sen. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja voitele Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi ja voitele sijaasi profeetaksi Elisa Saafatin poika Aabel Meholasta. Ja on tapahtuva näin, joka välttää Hasaelin miekan, sen surmaa Jehu, ja joka välttää Jehun miekan, sen surmaa Elisa. Mutta minä jätän jäljelle Israelin 7000, Kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan, Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi 12. Kulkiessaan hänen ohitsensa, Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin hän jätti härät, riensi Elian jälkeen ja sanoi, salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni, sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin. Tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt. Niin hän meni hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa ja teurasti sen, ja härkään ikeellä hän keitti lihat. Niin hän antoi väelle, ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä. Eli tuossa me näemme, että Elisalle tuli tällä tavalla tuo kutsu, että tuo vanha profeetta heitti vaippansa hänen päälleen ja kysyi ainoastaan, että tiedätkö sinä, mitä tämä merkitsee? Kyllä Elisa ymmärsi, mitä se tarkoittaa, sillä hän laittoi härät lihoiksi ja laittoi ikeet härkien alla palamaan. Eli hän tiedosti, että nyt Jumala kutsuu häntä profeetan tehtävään. Mutta hän myöskin tiedosti sen, että ei hän ole Elia tänä päivänä, eikä hänellä ole Elian voimaa, eikä hänellä ole sitä kaksinkertaista osaa. Koska sanotaan, että hän seurasi Eliaa ja palveli häntä. Hän ei vielä silloin kyennyt tekemään niitä tekoja, joita hän teki myöhemmin. Mutta Jumala kutsui hänet koulutukseen. Ja mikä olisi voinut olla sen parempi paikka nuorelle profeetalle saada koulutusta kuin seurata vanhaa profeettaa. Ei olisi ollut mitään muuta mahdollisuutta. Eli tässä Jumalan valtakunnan työssä on jatkuvuutta. Jumala on historian aikana nostanut paljon voideltuja miehiä ja nostanut voideltuja naisia. Ja hän on käyttänyt heitä. Ja sitten kun heidän aikansa on tullut, niin he ovat siunanneet taas uusia menemään. Jumalan työssä on aina jatkuvuutta. Ja meidän täytyisi aina ammentaa kaikki se voima ja voitelu, mitä Jumala on seurakunnalle antanut historiankin kuluessa. Ja ammentaa se kaikki myöskin Jumalan sanasta, millä tavalla ne Jumalan voitelemat miehet ja naiset toimivat. Että me oppisimme siitä, miten Jumalan sotia käydään, miten kaupunkeja vallitaan. Jolla on nöyryyttä alistua Jumalan hengen koulutettavaksi. Ja meillä täytyisi olla joskus myöskin nöyryyttä kuunnella niitä Herran palvelijoita, joita Jumala on myöskin historian aikana käyttänyt. Katsoa vähän, miten he ovat toimineet ja mitä he ovat saaneet aikaan. Ja ottaa myöskin niistä virheistä, mitä he tekivät, opiksemme, että me emme lankeaisi samoihin virheisiin. Että tuo Saulinkin elämä puhuisi meille siitä, että pitää vaeltaa koko sydämisesti Herran edessä ja noudattaa Jumalan sanaa ja Jumalan käskyjä täsmällisesti ja tarkasti. Eikä lisätä sinne mitään, eikä jättää tuhoamatta sitä, minkä Jumala on tuhon omaksi viittinyt. Ja mitä taas Daavidin elämä puhuu, että taistella pientenkin alkujen päivinä voittoja, jos siellä on yksi leijona vastassa, ensimmäisenä pienten alkujen päivien aikana, niin se täytyy tappaa ja voittaa. Jos se ei muuta asetta ole kuin paljaat kädet, niin sekin täytyy sittenkin tappaa, jotta voi seuraavassa taistelussa olla niin paljon voimaa, että se selviää sitä vähän isommasta vihollisesta. Ja sitten jonain päivänä voi käydä niin, että siellä sitten on se Goliati jo vastassa. Mutta siellä on jo sen Herran palvelija sydämessä uskoa, voimaa ja voitelua. Tuonne kun minä tuon kiven linkoon, niin siellä menee se otsasta sisään täsmällisesti ja tarkasti. Ja sitten minä otan sen oman miekan ja pistän sillä omalla miekalla sitä. Mikä sen parempi sota voisi olla kuin se, että otetaan vihollisen miekka ja pistetään sillä vihollista itseään. Se saa parhaan tuloksen aikaan. Mutta ei Daavid voinut edetä sinne suoraan sieltä paimentolaispojan hommista sinne kuninkaan linnaan. Ei hän voinut astua sinne suoraan. Hänen täytyi käydä nämä kaikki uskon taistelut. Sitten hänen sydämensä oli koeteltu ja sitten hänellä oli todellinen kuninkaan sydän. Hän kykeni voittamaan kaikki viholliset, jotka Israelin ympärillä olivat, niin että kun Salomon aika tuli, niin hän saattoi luovuttaa valtakunnan ja sanoa, että rauha on rajoilla, sinä saat poika jatkaa uudella tavalla. Sinä saat hallita rauhan kuninkaana. Minä jouduin valloittamaan nämä kaikki alueet, minä jouduin taistelemaan ja tappamaan nämä viholliset, mutta minä siunaan sinut, että sinä menisit ja jatkaisit ja hallitsisit sillä tavalla kuin Jumala sinulle puhuu. Mutta Salomokaan ei ollut uskollinen, vaan hän lankesi pois. Hän otti vieraita vaimoja ja alkoi haureudessa kulkea niiden kansojen ja niiden vihollisten kanssa, jotka Daavid oli miekallaan tuhonnut. Eli se vihollisen miekka, joka ajettiin pakoon, Salomo salli sen tulla takaisin. Ja taas Israelin kansan ylle tuli kirouksen sateen. Salomon valtakunta oli alussa siunauksen valtakunta, mutta sitten se luisui, koska kuningas luopui Herrasta. Eli tämä kaikki puhuu meille siitä, että me vaeltaisimme Herran edessä koko sydämisesti ja näkisimme Jumalan sanasta, että vaikka on kuinka paljon voimaa ja voitelua, niin ei ole itsestäänselvyys, että pysytään Herrassa. Te olette lukeneet Simsonin kohtalosta. Hän oli väkevä uskon sankari. Hän oli väkevä taistelija. Mutta hänellä oli henkilökohtainen ongelma. Samoja ongelmia kuin Salomolla. Hän ei kyennyt voittamaan haureuden henkeä. Hän antoi sille periksi. Ja hän maksoi siitä kalliin hinnan. Hän menetti molemmista silmistään näön. Ja hänen täytyi jauhaa vankilassa. Mutta siellä oli siunaus sittenkin lopussa. Hän viimeisillä voimillaan vielä turvasi Herraan, anna minulle yksi voitto. Ja siksi hänen nimensä on mainittu uskon sankarien joukossa, koska hän lopussa turvasi Herraan. Mutta mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi kuollut siellä vankilassa, eikä olisi huutanut Herran puoleen, niin hänen nimeänsä ei olisi mainittu uskon sankarien joukossa. Sillä jos joku on harjoittanut vanhurskausta ja lankeaa siitä pois, niin sanan mukaan sitä vanhurskautta ei enää muisteta. Mutta jos hän palaa Herran tykö ja on siinä voimassa, että hän on Herran tykönä, kun viimeinen pasuna soi, niin se vanhurskaus muistetaan. Eli näin tämän Jumalan työn ja Jumalan kutsun kanssa pitäisi olla ja pitää olla uskollinen ja pitää seistä pystyssä myöskin koetuksen päivinä. Ja vihollisia on monenlaisia vastassa. Niin kuin sanoin, että Simsonin ongelma oli haureus, Salomonin ongelma oli haureus. Ja tuo sama henki yritti vallata myöskin Daavidin, mutta hän nöyrtyi Jumalan eteen ja teki uudelleen parannusta. Ja hän sai jatkaa kuninkaana. Mutta tuosta lankeemuksesta hän joutui maksamaan kalliin hinnan. Se lapsi kuoli, joka tuli sen haureuden seurauksena. Ja kuningas joutui pilkatuksi kansan keskellä. Ja Jumala sanoi, kun profeetta tuli hänen, Naatan tuli hänen tykönsä ja sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta sen tähden ei miekka väisty sinun suvustasi. Hän joutui kärsimään siitä, että hän lankesi. Mutta hän kääntyi Herran puoleen ja Jumala antoi hänen kuitenkin pitää valtaistuimensa. Vaikka se vapisi aika ajoin, kun siellä kuningas joutui lähtemään omaa poikaansakin pakoon. Ja kuninkaan poika nousi siellä haureudessa Daavidin vuoteelle, vai miten se sanotaan. Eli se miekka tuli sinne sukuun tuomaan kirousta. Mutta se ei ollut Jumalan täydellinen tahto. Eli Daavidkin olisi päässyt helpommalla kuitenkin, jos tuota lankeemusta ei olisi ollut. Myöskin siellä, kun minä olin Yhdysvalloissa, niin siellä oli joitakin Jumalan palvelijoita, jotka lankesivat näihin samoihin asioihin, ja he joutuivat julkisen sanan riepoteltavaksi. Osa heistä teki parannusta, osa ei tehnyt koskaan, tai ole tähän päivään mennessä tehnyt. Mutta niidenkin, jotka tekivät parannusta, niin heillä ei ollut enää samat mahdollisuudet jatkaa siinä kutsussa, joka heillä oli. Koska se miekka ei väistynyt, se ei voi väistyä, sielun vihollinen pitää siitä huolen. Siksi minä haluan rukoilla ja uskoa, että sinä ja minä voisimme elää puhdasta ja pyhää elämää Jumalan yhteydessä, niin että se kutsu, jonka Jumala on antanut, ja se tehtävä, jonka Jumala on antanut tai on antamassa, ettei se joutuisi häpeään. Vaan että Herran nimi tulisi sen kutsun kautta loppuun asti kirkastetuksi. Raamatussa usean Herran palvelijan kohdalla kävi niin, että se kutsun täyttämisen aika, se loppui ikään kuin kesken. He lankesivat pois. Mutta sitten oli niitä, jotka uskollisesti vaelsivat loppuun asti Herran yhteydessä ja kantoivat jatkuvasti hedelmää. Ja mikä ihaninta, he jättivät seuraavalle sukupolvelle, seuraavillekin työntekijöille väkevän siunauksen. Otan vain lyhyesti joitakin. Joosua jätti väkevän siunauksen. Vanhimmat vielä hänenkin jälkeensä vapisivat Jumalan pelosta. Heillä oli vielä se opetus sydämessä, että tuo mies oli vanhuskas ja hän palveli Herraa. Samuel jätti hyvän perinnön. Hän iälliseksi asti palveli Herraa ja toimitti uskollisesti profeetan viran. Joosef palveli uskollisesti Herraa Egyptissä ja antoi määräyksen, että kun Israelin kansa lähtee Egyptistä, niin minun luitani ei saa sinne jättää. Hän jätti hyvän perinnön, hän jätti uskon voimakkaan sanan, että eräänä päivänä tämä kansa lähtee täältä Egyptistä ja minun luuni kannetaan sen kansan mukana luvattuun maahan. Hänellä oli usko ja hänellä oli näky Jumalalta, että 400 vuoden kuluttua Herra ilmestyy, vai mikä se aika oli, ja silloin tämä kansa lähtee. Ja te tiedätte, ja minä tiedän, että se sana oli valtava siunauksen sana hebrealaisten keskuudessa siellä Egyptissä, orjuuden perässä, pesässä, kun he muistelivat, että Joosef puhui siitä, että hänen luunsa kannetaan tältä eräänä päivänä pois. Niin se näkyy siitä, mikä Joosefilla oli tulevaisuuteen. Se kannusti sitä kansaa taistelemaan ja rukoilemaan, että vapautuksen aika koittaisi ja me pääsemme tästä orjuuden pesästä pois. Eli suuret Jumalan miehet ovat aina jättäneet niin suuren siunauksen, että se kantaa jopa satoja vuosia tai jopa 2000 vuotta tai 3000 vuotta siunausta meille. Ja minun rukoukseni on se, että sinäkin kantaisit ja minä kantaisin sellaista hedelmää, että sen muistokin vielä siunattaisiin jonain päivänä. Ja että me seisoisimme uskollisesti sen kutsun takana, minkä Jumala on antanut. Ettei meille kävisi niin kuin Eevalle siellä paratiisissa kävi, että sielun vihollinen alkoi kysellä, että onko Jumala todella puhunut tällä tavalla. Jos sinun sydämessä alkaa tällaisia ääniä kuulumaan, kun Piru tulee kysymään, että onko Jumala todella puhunut sinulle tälleen ja tälleen, niin sinulla täytyisi olla selkeä reaktio, että sinä vastustaisit perkelettä ja se pakenee. Mutta jos sinä alat kuuntelemaan sitä ääntä, että kauniisti se tulee siellä ja kysyy, että onko Jumala todella puhunut sinulle tällä tavalla, etkö sinä voisi tehdä sen tehtävän tällä tavalla tai näin. Ja jos sinä kuuntelet sieluvihollisen ääntä, niin sinä lankeat pois siitä kutsusta. Sinä voit joutua vapisemaan Tarsiisen laivassa myrskyn keskellä sen tähden, että sinä hylkäät Herran kutsun. Sieltäkin on mahdollisuus vielä palata, mutta se on tuskien tie. Eli meidän täytyisi ymmärtää, että Jumala omalta puoleltaan antaa voimaa ja antaa voitelua ja antaa viisautta mennä kutsun kanssa eteenpäin. Mutta joka päivä me olemme valinnan edessä. Seuraanko minä Herraa tänään? Seuraanko minä häntä huomenna? Seuraanko minä häntä siihen kirkkaaseen sydänpäivään saakka? Me olemme aina valinnan edessä, ja vaikka me olisimme kuinka paljon tähän iltaan mennessä saavuttaneet voittoja, niin huomenna aamuna me olemme jälleen valinnan edessä. Jatkanko minä uskollisesti tämän kutsun kanssa? Menenkö minä sen kanssa uskollisesti eteenpäin loppuun asti? Siksi sana sanoi, että joka on laskenut kätensä auran kurkeen, älköön katsoko sivuillensa, älköön katsoko taaksensa, vaan katsokoon suoraan eteenpäin. Ja tällaisia palvelijoita Herra haluaa viimeisenä päivänä kutsua ja voidella, jotka näkevät selvästi ja kirkkaasti silmiensä edessä Jumalan lupauksen ja Jumalan kirkkauden, Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen, ja näkevät uskon silmin sydänpäivän. Niin kuin Joosefkin katseli uskon silmin, päivä tulee, jolloin Herran kansa vapautetaan Egyptistä, orjuuden pesästä. Ja minä haluan profeetallisella sanalla sanoa, että viimeisinä päivinä sana tulee Herran huulilta ja Jumalankin kansa vapautetaan ikeistä ja orjuuksien pesistä. Mutta ei jokaisen israelilaisen ollut pakko lähteä Egyptistä. Jos joku olisi halunnut jäädä sinne, niin se olisi tietysti ollut mahdollista. Mutta siellä olisi sen lähdön jälkeen kuollut Faraon miekkaan. Eli jos Jumala sanoo sinulle, että lähde ulos siitä ja siitä viimeisinä päivinä, minä neuvon sinua Herran palvelijana, tottele Herraa, ennen kuin Faraon miekka tulee ja pistää sinua. On parempi, että sinä olet taistelemassa ja ottamassa Faraolta oikean aikaan miekan pois ja pistämässä sitä, kuin että kävisi päinvastoin. Sillä silloin se on kirouksen miekka. Ja silloin se on kirouksen sade, silloin kun pitäisi olla elon leikkuu. Herra tahtoi, että viimeisessä elon leikkuussa olisi paljon työmiehiä ja olisi paljon uskollisia palvelijoita. Mutta moni on kääntynyt pois. Miksi? Koska koetaan liian vaativana Herran kutsu. Ja tuntuu helpommalta kuunnella niin kuin Eevan siellä paratiisissa sieluvihollisen ääntä. Onko Jumala todella puhunut näin? Minä uskon, että täällä on tänä iltana monta, jolle Jumala on todella puhunut kutsusta. Mutta on monta asiaa, mitkä sieluvihollinen on tuonut ja on epäilystä ja on kaikkea. Mutta Jumala voi voidella sinua uudelleen ja lähettää sinua uudelleen, jos sinä nouset uskon hengessä ja annat öljysarven ja voiman vallata sinun elämäsi. Että sinä tyytyisi vain siihen, että vähän öljyastiasta tulee öljyä, vaan että öljysarvi kokonaan vuotaa sinun yllesi. Sillä viimeisinä päivinä sinä tarvitset kaiken sen voiman ja voitelun, mitä sinun astiasi ikinä tänä päivänä kykenee vastaan ottamaan. Minä sanon sen Herran sanana, viimeisinä päivinä me tarvitsemme jokaisen pisaran. Ja jokaisesta koulutuksen hetkestä, missä me näinä päivinä olemme, tämän kaiken hyvinvoinnin ja tämän kaiken keskellä, niin siitä kaikesta on viimeisinä päivinä hyötyä. Mutta jos me kapinoimme sitä koulutusta, sitä kutsua, sitä voimaa vastaan, millä Jumala haluaa kutsua, niin me olemme viimeisinä päivinä vaikeuksissa. Me olemme niin kuin Israelin kansa orjuuden pesässä ja jäämme sinne liian pitkäksi aikaa. Silloin kun Jumalan henki sanoo ulos siitä ja siitä, niin silloin on lähdön aika. Kaikella profeetallisella sanalla on täsmällinen aikamäärä Jumalan sanassa. Tietyt ennusmerkit, kun ne tulevat ja ne täyttyvät, niin kaikki tapahtuu. Niin kuin siellä puhutaan viisaista ja tyhmistä neitsyistä, niin viisailla oli öljyä ja tyhmillä ei ollut öljyä. He halusivat öljyä sitten, kun sitä ei enää ollut jakelussa. Sitten he huusivat, kun ovi oli kiinni. Minä olen joskus julistanut tässä samassa salissa, että me ehkä kaikki haluamme herätystä. Me haluamme nähdä sen päivän, jolloin rammat paranevat, riivaajat lähtevät ulos, kuolleet herätetään, Jumalan kansa menee vilippuksen kyynillä sinne ja tänne, minne henki kuljettaa. Mutta jos sinä et ole kuulijainen sille koulutukselle, mikä nyt on menossa, niin sinä et ole silloin siihen valmis, kun sen aika on. Sinä et voi enää syttyä siitä hengestä, jos sinä et nyt jo alistu sen koulutuksen alle, mitä pyhä henki haluaa sinun elämässäsi ja sinun läheistesi elämässä tehdä. Daavid ei voinut nousta sieltä paimentolaispojasta suoraan kuninkaan linnaan. Etkä sinäkään voi nousta siihen suureen palvelutehtävään, mihin Jumalan kutsu on käynyt, jolle sinä alistu kaikkeen siihen koulutukseen ja kaikkeen siihen kuritukseen, jonka Jumala tahtoo antaa. Ja tämä sama sana koskee myöskin minua, että minä väistelisi sitä teidän edessänne. Eli meidän täytyy alistua Jumalan koulutettavaksi niin kuin Elisa alistui Elian koulutettavaksi. Ja mitä siellä Jordan virran toisella puolella odotti sen jälkeen, kun kaikki nämä kaupungit oli käyty läpi, kaikki tämä kutsu oli käyty läpi ja kaikki ikeet oli laitettu palamaan. Härät oli keitetty ja jaeltu kaikki lihat väen syötäväksi. Ette ole mitään kannettavaa mukana. On vain Jumalan sana ja se Elian vaippa, mitä se Elisa vei mukanaan. Eli oli usko, että Jumala pitää minusta huolen. Minun ei tarvitse näiden härkien jäljessä kävellä. Tämän päivän ihmisten ongelma on uraputki, jonka jäljessä on pakko kävellä. Koska ajatellaan, että minä haluan ne hyvät eläkepäivät, minun täytyy tätä virkaa tehdä, ja Jumalan kutsu kuolee. Se Herra, joka kutsuu, ja jos me olemme uskollisia, niin hänellä on antaa kyllä siunatut eläkepäivät, ilman valtion eläkettä tai ilman kunnan eläkettä tai mitä tahansa, missä sinä palvelet. On kysymys siitä, että sinä rukoilet, Herra, tässä minä olen. Valtaa minut voimallasi, voitelullasi ja lähetä minut siihen työhön ja irroita minut siihen työhön, johon sinä, Herra, tahdot. Mutta moni ajattelee, minä pidän tämän viran, minä pidän tämän tehtävän siinä sivussa, minä koitan ohessa palvella Herraa. Mutta Elisa ratkaisi tämän ongelman heti. Härät palasiksi, ikeet alle ja liikkeelle vanhan profeetan perään. Ja siitä seurasi se, että kaksinkertainen osa Elian henkeä vuoti Elisan ylle. Ja siitä seurasi se, että Elia itse asiassa täyttänyt kaikkia sitä, mitä Jumala silloin käski, kun hän sanoi, että menee ja voitele Elisa profeetaksi ja voitele nämä kuninkaat ja ruhtinaat. Niin kaikki ne kuninkaiden ja ruhtinaiden voiteleminen jäi Elisan tehtäväksi. Eli siinä Jumalan työssä oli jatkuvuutta. Elisa jatkoi siitä, mihin Elia oli jäänyt. Elia ei tehnyt sitä kaikkea, ei kyennyt, ei jaksanut, ei ollut enää lopussa voimaa. Mutta Elisa jatkoi siitä kaksinkertaisella voimalla. Ja miksi tuo kaksinkertainen voima oli mahdollinen? Siksi, että Elia oli ollut uskollinen ja oli uskollisesti opettanut, niin Elisan ei tarvinnut aloittaa aivan alusta. Hän saattoi jo aloittaa siitä voimasta ja voitelusta, johon Elia oli vuosien aikana taistellut ja murtautunut läpi. Hänen ei tarvinnut tyhjästä aloittaa. Siellä oli jo väkevä voitelu, väkevä voima, ja siitä saattoi jatkaa eteenpäin. Niin kuin Salomollakin oli selkeästi valtakunta siellä, sitä olisi ollut helppo hallita. Edellinen kuningas oli väkevästi sotinut, saanut aikaan rauhan rajoilla. Siitä olisi ollut helppo jatkaa uskollisesti loppuun asti. Eli Jumalan työssä on jatkuvuutta. Sinäkin voit jatkaa tässä kaupungissa ja siellä, missä sinä olet, siitä eteenpäin, mitä toiset ovat jo tehneet. Sinun ei tarvitse aloittaa nollapisteestä. Sen tähden, että kohta 2000 vuotta evankeliumi on ollut täällä maan päällä. Ja se on ollut tässäkin maassa jo riittävän kauan vaikuttamassa. Meidän ei tule aloittaa nollapisteestä, vaan jatkaa siitä eteenpäin, mihin edelliset Jumalan palvelijat ovat jääneet. Me teemme virheen siinä, jos me aivan nollasta yritämme aloittaa, vaan meidän pitäisi ammentaa ja hyödyntää kaikki se, mitä edelliset Jumalan palvelijat ovat jättäneet hedelmää. Ammentaa sitä ja käyttää se hyödyksemme ja mennä eteenpäin. Niin silloin voi käydä niin, että niin kuin Elisan kohdalla, että tuo Elian henki lankeaa kaksinkertaisena. Koska Jumalan työssä on jatkuvuutta ja siinä tulee olla jatkuvuutta. Jumalan valtakunta historian aikana ei koskaan ole ollut mikään ohimenevä ilmiö, vaan se on jatkuva. Sen tähden, että siellä ilmestyskirjassa puhutaan siitä, jonka nimi on uskollinen ja totinen, ja hän ratsastaa edellä valkoisella hevosella, ja hän lähti voittajana voittamaan. Hän on edellä koko ajan, hän on menossa ollut tämän koko seurakunnan historian edellä. Hän kysyy joka päivä, hän kysyy, jolla on tulinen miekka kädessä, kuka lähtee seuraamaan, kuka lähtee minun perässäni tänä iltana voittajana voittamaan. Hän sanoo tänä iltana, minä menen edellä, mutta kuka lähtee minun perässäni voittajana voittamaan. Se on Jumalan kutsua, että sinä ja minä löydämme sen tien, jonka hän on edellä käynyt, edellä raivannut. Jos sinä tai minä olemme eksyneet syrjäpoluille siitä kutsusta, siitä tiestä, missä uskollinen ja totinen ratsastaa edellä valkoisella hevosella, niin meidän täytyy palata syrjäpolulta takaisin selkeälle tielle, missä Herra ratsastaa edellä. Ja tämän sodan lopputulos on tiedossa. Hän voittaa ja hänen valtakuntansa voittaa. Ja myöskin hänen valtakuntansa työntekijät voittavat, jotka uskollisena seisovat loppuun asti ja menevät hänen perässänsä. Viimeisinä päivinä seulat seulovat ja sanotaan, jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät. Seulat seulovat, mutta jos sinä ja minä uhraamme aikaa rukoukseen, aikaa paastoon, aikaa Jumalan sanalle ja aikaa myöskin ammentaa niiltä voidelluilta, joita Jumala on antanut seurakunnalle tämän historian aikana, niin me selviämme perille. Ja se työ myöskin tulee täytetyksi. Ettei kävisi niin, että sinä tai minä rakentaisimme vain oljesta tai puusta ja sitten se kaikki palaa pois. Vaan että sinä ja minä pääsisimme jaloihin rakennusmateriaaleihin käsiksi, jotka kestävät tulta. Se on viimeisinä päivinä ja se on aina ollut se koetin kysymys,
Herra haluaa löytää niitä astioita, jotka kestävät tulta ja voivat välittää tulta eteenpäin. Sillä hän sanoo sanassansa, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Tänäkin iltana hän haluaa heittää tulta sinun elämäsi ylle, jotta sinä menisit ja heittäisit tulta eteenpäin. Ja että sinä tulisit väkeväksi siinä sodassa ja kasvaisit ja voisit eräänä päivänä olla myöskin uskon sankarien joukossa. Eli olemme jatkuvasti sotatilassa ja aina meidän on taisteltava, aloitettava pienillä sodilla ja edettävä suurempiin sotiin. Ja viimeinen sota on suurin. Eli viimeisinä päivinä kaikki huipantuu loppua kohti. Alkaa vainot ja alkaa vastustus, mutta mitä Herra tekee? Hän antaa suurimman voitelun seurakunnalle, mitä sillä koskaan on ollut. Eli kaikkien niiden Jumalan palvelijoiden hedelmä tulee lopussa yhteen. Lopussa seisoo Jumalan valtakunnankin työssä, kiitos. Kaikki se historiallinen aika, ehkä 2000 vuotta yli tajalle tai jotain, niin kaikki huipentuu loppua kohti. Mutta mitä nyt pitäisi tehdä? Nyt on päivä. Nyt pitäisi mennä eteenpäin ja seurata uskollisesti häntä, joka edellä ratsastaa. Tämä on hänen kutsunsa. Ja hän vuodattaa öljysarvensa, jotta sinulla ja minulla olisi voima mennä ja kantaa hedelmää. Me hiljennymme rukoukseen.
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän siitä sanasta, jonka olet laskenut sydämelleni. Kiitän, Herra, näistä ystävistä, jotka, Herra, olet lähettänyt. Herra, minä haluan uskoa, että sinä löydät heistä, Herra, lähtiöitä. Herra, löydät meidän keskeltämme lähtiöitä viimeisinä päivinä. Herra, jotka tiedostavat sinun kutsusi, sanovat, tässä minä olen, Herra, minä tahdon mennä, sinun tahtosi minä tahdon tehdä mielelläni, oi Jumala. Lähetä, Herra, minne ikinä tahdot, tässä minä olen, oi Jumala, valtaa, Herra, voimallasi ja voitelullasi. Kiitos, Herra, että omaksi kunniaksesi kosketat, Herra, meitä sydämiä, Herra, ja vuodatat omaa öljysarviasi, Herra. Herra, minulla ei ole antaa mitään eli ystäville, mutta Herra, sinulla on öljysarvi varattuna tätä iltaa varten. Herra, niin minä uskon ja minä kiitän, Herra, että sinä vuodat öljyä, Herra. Vuodat voimaa voittaa vaikeudet, Isä, Jeesuksen nimessä. Vuodat voimaa aloittaa taistelu, Herra. Jos joku on aloittanut taistelut, vuodat voimaa jatkaa ja aloittaa uusi taistelu. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, Herra, että kirkkaudessasi, voimassasi ja voitelussasi ilmestyt, Herra, näiden ystävien elämässä, Herra, heidän elämän tilanteessa, Herra, annat vahvistusta heidän kutsulle, Herra, voidaan uskon henkeä heidän elämänsä ylle, mennä ja voittaa ja tehdä väkeviä tekoja Herran nimessä. Ole ylistetty, Isä, ole kiitetty, ole palvottu, halleluja, halleluja. Horaka santo boroshikidi banto roboshidikamondei. Halleluja, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Krasseke de manto robo, sonto lobo shode la bossi krai. Orama siki di monto rosse di paidi sei. Kiitos, Herra, että valtaat sydämiä sinun voimallasi, sinun voitellasi, sinun lahjoillasi, Herra, sinun ihmeilläsi, Herra. Ettei kenenkään tarvitse tyhjästä alkaa, vaan Herra, hän saa jatkaa siitä, minkä sinä olet jo antanut seurakunnalle. Halleluja, halleluja. Orama siki di karabossi Panto lorisi vain. Oramas sikidi mairidi senti prudei. Oramas shanto loria 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 basidi vai. Oramas sindi podilai. Kiitos, Herra, että jonkun jalat paranat tänä iltana, Herra. Että hän voi mennä voimassa ja voitelussa, Isä. Kiitokset, Herra, terveydestä jonkun jalkojen kohdalla. Kiitos terveydestä, Herra. Kiitos, terveyden virta. Virtaa jonkun jalkojen kohdalla tänä iltana, Isä. Jeesuksen nimessä me julistamme nuo jalat terveiksi. Kaikki se, mikä niissä on vajaata, tulkoon täydelliseksi. Jeesuksessa Kristuksessa, halleluja. Kunnia Jumalalle, halleluja. Halleluja, ylistys, ylistys. Commemoration, commemoration, halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, for the case and the courtesy, hallelujah. Or Rabbas Sakodei, hallelujah. Kiitos ja ylistys Herran, hallelujah. Kiitos ja ylistys Isän, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujah, Jeesus. Oh, hallelujah. Kiitos Jeesus. Hallelujah, Jeesuksen nimessä. Hallelujah.